Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə Xəbər Ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov
və Əlviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün sentyabrın 27-si də həftənin 3-cü günüdür. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, amma yağış yağmayacaq. Axşam bulutluluq artacaq, bəzi yerlərdə qısa müddətdə yağış yağmaq ehtimalı var. Güclü şimal şərq küləyi əsəcək, amma axşama doğru külək bir qədər mülayimləşəcək. Məlumata görə haftanın havanın temperaturu 22-23 dərəcə olacaq.
Dolu düşəcəyi gözlənilir Azərbaycanın bəzi rayonlarında. Bu, Qarabağda, Quba, Qusar, Zaqatala, Qax, Gəncə, Qazax bölgələrində ola bilər. Əksər rayonlarda şimşək çaxacağı, yağış yağacağı, yağışın hətta leysana keçəcəyi gözlənilir. Şimal qərb küləyi əsəcək, amma axşama zəifləyəcək. Gündüz 22-27 dərəcəyə isti olacaq. Dağlarda isə temperatur 11-16 dərəcə olacaq. Sentyabrın 29-una qədər ümumiyyətlə ölkə ərazisində havanın qeyri-sabit olacağı gözlənilir.
Sizə Xəbər Ətərin həmişəki arzusunu arzulayırıq. Hər cür havada gün boyu ancaq yaxşı-yaxşı xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Bugün xəbərlərdə.
Amerika prezidenti George Bush İraqdakı vəziyyətlə bağlı məxfi hesabatı açıqlamağa məcbur olub.
Rumuniya və Bolqarıstan Avropa Birliyinə gələn il qoşula bilər.
Beynəlxalq təşkilatlar İrandakı həbslərdən narahatlığını bildirib.
Qobustan həbsxanasında daha bir məhbus özünü öldürüb.
Və İqtisadi İnkişaf Naziri deyir ki, nəqliyyatda gediş haqları qaldırılacaq.
Bunlar bu saat olan ən son yeniliklərdir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerika prezidenti George Bush İraq müharibəsinin qlobal terror təhlükəsini artırması barədə yerli mətbuatın yazdıqlarını yanlış ümumiləşdirmə adlandırıb. New York Times İraqla bağlı məqaləsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının kəşfiyyatının gizli hesabatına əsaslanmışdı. Bu yazıdan sonra George Bush həmin hesabatı qismən açıqlamağa tapşırıb. Bush israr edir ki, İraqa müdaxilə düzgün qərar idi və potensial təhlükənin qarşısını almaq məqsədi daşıyırdı. Amma artıq 2700 Amerika əskərinin ölümünə səbəb olan müharibə getdikcə Amerika cəmiyyətinin səbrini tükəndirməkdədir.
Bolqarıstan və Rumuniya gələn ilin yanvarında Avropa Birliyinə qoşula bilərlər. Avropa Komissiyası buna razılıq verib. Komissiya hesab edir ki, bu ölkələr artıq kifayət qədər inkişaf eləyiblər. Amma birliyə qəbul olunmaq o qədər də asan olmayacaq. Avropa Birliyinin şərtləri var. Bu barədə ətraflı birazdan danışacağıq.
Helmand əyalətinin qubernatorunun ofisi yaxınlığında Əfqanistanda partlayış baş verib, 18 nəfər ölüb. Polis ehtimal eləyir ki, Helmand əyalətindəki həmin partlayışı kamikaze törədib. Qubernator Məhəmməd Daudinin özünə heç nə olmayıb. Paytaxt Kabildəki partlayışda isə bir İtaliya əskəri ölüb.
İraqda isə yaraqların hücumu nəticəsində 2 Amerika əskəri də daxil olmaqla 11 nəfər həlak olub. Bu arada İraq hakimiyyəti 24 yaraqlının ömürlük cəzasını ölüm hökmü ilə əvəzləyib. Hakimiyyət 88 sabiq məmurun həbsinə sanksiya da verib. Onların 15-i keçmiş nazirlərdir. Sabiq məmurlar korrupsiyada ittihamlanırlar.
Ukraynada faşistlərin 65 il əvvəl Babi Yarda törətdikləri qətliamla bağlı 2 gün ərzində anım mərasimləri keçiriləcək. Bu barədə prezident Viktor Yushchenko fərman verib, prezident deyib ki, anım mərasimləri həm də belə faciələrin bir daha təkrarlanması üçün çağırışdı. 1941-ci ildə faşistlər Kiyev yaxınlığındakı vadidə 2 gün 33 min yahudini, o cümlədən qadın və uşaqları qətlə yetirmişdi.
Bugün Almaniyada ilk dəfə İslam konferansı keçiriləcək. Konfransda Almaniyada yaşayan 3 milyon müsəlman icmasının təmsilçiləri də iştirak edəcəklər. Tədbirin keçirilməsində məqsəd odur ki, ölkədə müsəlmanlar və qeyri-dindən olanların münasibətlərinə aid əsas məsələlərlə bağlı dialoq yaransın. Məqsəd həm də müsəlmanların Almaniya cəmiyyətinə daha yaxşı inteqrasiyasını müzakirə eləməkdir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amnesty International beynəlxalq humanitar təşkilatı hesab eləyir ki, İranda nümayiş keçirdiyinə görə həbs olunan azərbaycanlılar azad olunmalıdır. Təşkilat bundan bağlı İran hökumətinə müraciət eləyib, deyib ki, məhbuslara işgəncə verilməməlidir. Amnesty International yazır ki, sentyabrın 23-də məktəblərdə ana dilinin keçirilməsi tələbi ilə mitingə çıxan azərbaycanlılardan 15 nəfəri həbs olunub. Təşkilat insan haqları müdafiəçisi Əli Əkbər Musəvi Xoyeninin mühakimə olunmadan 3 aylığa məhkum edilməsindən də narahatdır. Təşkilatın bəyanatına görə İran azərbaycanlıları 15 ildir ki, ana dilində təhsil haqları tələb edirlər. Bu isə İranın konstitusiyasına zidd deyil. Bu haq azərbaycanlılara verilməlidir. Human Rights Watch təşkilatı isə İranda adamların məhkəməsiz həbs olunmasından narazıdır. Təşkilatın İran üzrə araşdırıcısı Hadi Qaymayı Azadlıq Radiosuna deyib ki, İran dinc aksiyalara ona görə icazə vermir ki, mütəşəkkil fəaliyyətdən qorxur.
Əvvəlcə onu deyim ki, ötən bir ildə il yarımda həm Tehranda, həm də Ərəb azlığın, Kürd azlığın və Azərbaycanlı azlığın yaşadığı etnik bölgələrdə bir neçə dinç etiraz olmuşdu və bu etirazların hamısını hökumət yatırmışdı, ona dözməmişdi. Bu, İranın konstitusiyasına və imzaladığı beynəlxalq hüquqlərə ziddir. İran hökuməti dinç formada ictimai etirazlara imkan vermir, hətta bu etirazlar hakimiyyət strukturlarına təhlükə törətməsə belə. Hökumət mütəşəkkil fəaliyyətdən çox qorxur.
Human Rights Watch təşkilatının İran üzrə araşdırıcısı Hadi Qaymayı.
Qobustandakı həbsxanada Yuri Səfərəliyev adlı məhbus özünü öldürüb. O, azadlıqdan ömürlük məhrum edilibmiş. Məhbus sentyabrın 25-də özünü hamamda asıb. Ədliyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə faktla bağlı Qobustan rayon prokurorluğunda cinayət işi qaldırılıb. Məhbusun özünün niyə öldürdüyü də prokurorluğun araşdırmasından sonra açıqlanacaq. Bundan əvvəl də Qobustan həbsxanasında bir neçə intihar hadisəsi olmuşdu. Yaxınları deyirlər ki, məhbuslar ona görə intihar edirlər ki, həbsxanada şərait yaxşı deyil. İşçilər məhbuslarla yaxşı rəftar eləmirlər. Qobustan həbsxanasında ömürlük alan 150-dən çox məhbus var. Onların çoxu məhkəməyə müraciət ediblər ki, cəzalarını 15 ilə endirsinlər. Amma nəticəsi olmayıb. Həmin məhbusların bir neçəsi ilin əvvəlindən 2 dəfə acılıq aksiyası da keçiriblər.
Realni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev 2 il müddətinə şərti azadlıqdan məhrum edilib. Bu hökmü dünən Yasamal rayon məhkəməsi çıxarıb, Eynullah Fətullayevdən şikayəti Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov vermişdi. Realni Azərbaycan qəzeti yazmışdı ki, keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədov adam oğurluqlarından və qətillərdən qazandığı pulun bir hissəsini Ramil Usubova verilmiş. Eynullah Fətullayevin vəkili İsaxan Aşurov deyir ki, baş redaktor qərarla razı deyil və apellyasiya şikayəti verəcək.
Prokuror Azadlıq qəzetinin satirik şeirlər yazan əməkdaşı Sakit Zahidovun 3 il müddətinə həbs edilməsini istəyib. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə dövlət ittihamçısı Şamil Quliyev deyib ki, Sakit Zahidov 9 qram heroini özünün istifadə eləməsi üçün gəzdiribmiş. Proses sentyabrın 28-də davam edəcək. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidov bu il iyunun 23-də həbs olunub. Onun özü deyir ki, narkotik maddəni cibinə polislər qoyublar, çünki hökumət üzvləri haqqında Azadlıq qəzetində satirik şeirlər yazırmış.
İri tutumlu marşrutlar Bakıya gətiriləndən sonra gediş haqqı məsafəyə uyğun hesablanacaq. Tarif Şurası bundan bağlı yekun qərarı gələn həftə verəcək. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyir ki, böyük ehtimalla gediş haqqları qaldırılacaq. Nazirin sözlərinə görə, iri avtobuslar gələndən sonra indiki mikro avtobuslarına sərnişin daşımaq qadağan olunacaq. Metroda isə gediş haqqı hələ ki, əvvəlki kimi qalacaq.
Bunlar bu saat olan ən son yeniliklər də bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətəri axıra qədər dinləsəz, bunları da eşidəcəksiniz.
Qüyam sülh məramları Dağlıq Qarabağda yerləşdirilə bilərmi?
İş o yerə çatıb ki, yediyi yağın keyfiyyətindən İqtisadi İnkişaf Naziri də gileylənir.
Gələn il dollar neçə olacaq? Bu suala bugün iqtisadi blokda cavab tapa biləcəksiniz.
Həm də biləcəksiniz ki, dünya çempionatının təşkilatçılığı Azərbaycana qaytarıldı.
Və nəhayət bugün çıxan səhər qəzetlərinin icmalını eşidəcəksiniz. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. QAM Dağlıq Qarabağ və Dinistriyanı üçün sülhməramlı planı hazırlayır. Bunu Ermənistan mediası Rusiyanın müdafiə naziri Sergey İvanova istinadından yazır. Sergey İvanov Yunanistanın Katemirini qəzetinə müsahibəsində belə deyib. Bu münaqişələrin siyasi həllinə tərəfdar olduğunu olan Rusiya isə bu plana itiraz edir.
Bu məsələ 2 gün bundan qabaq BMT Baş Assambleyasının sesiyasına da çıxarılmışdı. QAM ölkələrinin Xarici İşlər Nazirləri Şurası qərara gəlmişdi ki, QAM-ın sülhməramlı və mülki polis qüvvələrinin yaradılması prosesi sürətlənsin.
İndi Qüam kimi təşkilatın sülh məramlarının münaqişə bölgələrində yerləşdirilməsi və yaxud da Dağlıq Qarabağda yerləşdirilməsi nə dərəcədə real məsələdir? Bu suala həmkarı Marifə Kazımova cavab axtarıb.
Qüama üzv ölkələrin Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldovanın Xarici İşlər Nazirləri Şurası qurumun sülh məramlı və mülki polis qüvvələrinin yaradılması prosesini sürətləndirmək qərarına gəlib. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə həmin görüşdə qərara alınıb ki, gələcəkdə Qüamın mülki polis qüvvələrinin Abxaziya və Cənubi Asiyada yerləşdirilməsi də müzakirə oluna bilər. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey İvanovsa Yunanıstanın Katimerini qəzetinə müsahibəsində deyib ki, Qüam təkcə Abxaziya və Cənubi Asiya üçün deyil, Dağlıq Qarabağ və Dinestriyanı üçün də sülh məramlı missiya planı hazırlayır. Bu münaqişələrin siyasi həllinə tərəfdar olan Rusiya belə bir ssenarinin qarşısını almaq üçün adekvat tədbirlər görəcək. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə Rusiyanın yüksək rütbəli rəsmisinin belə bir fikir söyləməsinə şübhə ilə yanaşır. Çünki ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi Rusiyaya bəllidir ki, regionda təhlükəsizliyi təmin edəcək addımlara sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi də daxildir.
Bu sülh məramlı qüvvələrə nə regional ölkələrin təmsil edən qüvvələr, nə də ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədləri ölkələri olan təmsil edən qüvvələr daxil ola bilər. Bu həmsədlərlə tərəflərin arasında birgə anlaşmadır.
Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyev isə Qüam sülh məramlılarının münaqişə bölgələrinə yerləşdirilə biləcəyinə şübhə eləyir. Bu şübhə də məhz Abxaziya və Cənubi Asiyada MDB qüvvələri adı altında Rusiya qüvvələrinin olması ilə bağlıdır. O hesab eləyir ki, gələcəkdə yalnız Qüam qüvvələrinin Dağlıq Qarabağda yerləşdirilməsi də real deyil. Çünki BMT yaxud ATƏT bu münaqişə zonasına yalnız Qüam deyil, beynəlxalq qüvvələrin gəlməsi barədə qərar verəcək.
Sabah sülh müqaviləsi imzalansın və BMT tərəfindən tutaq ki, ora sülh məramlı qüvvələrinin yerləşdirilməsi irəli sürülsün, belə bir qətnamə qəbul edilsin ki, ora sürülsün. O zaman orada deyilməyəcək ki, bura sadəcə Qüam qüvvələri yerləşdirilsin. O sadəcə beynəlxalq qüvvələr ola bilər və ora Qüamı təşkil edən ölkələrin də belə deyək, qüvvələri daxil ola bilər.
Elxan Mehdiyev. BMT Baş Məclisi Qüam ərazisində münaqişələrlə bağlı məsələyə noyabrın 6-sında baxacaq. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmməyev Azərtac İnformasiya Agentliyinə bildirib.
Arifə Kazımova Qüam ölkələrinin bu qurumun sülh məramlarının münaqişə bölgələrinə yerləşdirilməsi planı barədə danışırdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Seçkilər gəlir və Qarabağ probleminin həlli yenə uzanacaq.
Necə eləmək olar ki, Azərbaycanda məmur rüşvət almasın?
Hakimiyyət daxili qruplaşmalar arasında mübarizə son həddə çatıb.
Bunlar bugün çıxan qəzetlərin əsas mövzularıdır. Qəzetlər daha çox bu mövzulara toxunublar.
Şərq qəzeti yazır ki, 2007-ci ildə Ermənistanda gözlənən parlament seçkiləri, 2008-ci ildə isə Azərbaycandakı prezident seçkiləri Qarabağ münaqişəsinin həllini arxa plana keçirəcək. Qəzetə müsahibə verən Ədalət Partiyasının sədri İlyas Smaylov deyir ki, adətən seçkilərində münaqişələrin həlli istiqamətində durğunluq yaranır. Bundan belə Ədalət sədri bu qənaətdədir ki, əgər hansı siyasi prosesin başlayıb bitməsini gözləmədən Azərbaycan özü Qarabağ probleminin həllinə başlamalıdır.
Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, hakimiyyət daxilindəki qruplaşmaların arasında gedən soyuq müharibə getdikcə təhlükəli həddə çatır. Yazda bildirilir ki, əgər söhbət nəzarətində qeyri-legal silahlı qruplaşmalar olan hakimiyyət təmsilçilərindən gedirsə, bu ziddiyyətlərin dərinləşməsi təkcə İlham Əliyev üçün təhlükə deyil, həm də Azərbaycan cəmiyyəti və dövlət üçün təhlükəlidir. AXCP sədrinin müavini Qulam Hüseyn Əlibəyli Yeni Müsavata müsahibəsində deyib ki, baş verənlər hakimiyyət daxilində uzun müddətdən bəri davam edən ziddiyyətlərin üzə çıxması dəslində. Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə isə hesab eləmir ki, hakimiyyət daxili qruplar İlham Əliyevi devirmək üçün mübarizə aparırlar. Onun fikrincə bu mübarizə əslində tamam başqa hədəflər uğrundadır. Yəni artıq hər kəs özünün stabil hakimiyyət dönəmini, heç kimdən asılı olmayan qrup lideri dövrünü yaşamaq istəyir. Bunu bugün çıxan Yeni Müsavat qəzetinə İqbal Ağazadə deyib.
Xalq Cəbhəsi qəzetinə müsahibə verən Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının sədri Rəna Səfərəliyeva isə deyir ki, dövlət yol polisində aparılmış islahatlardan nümunə götürərək ümumilikdə korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq lazımdır. Rəna Səfərəliyeva deyir ki, dövlət yol polisi sistemində korrupsiyanın qarşısını almaq üçün düzgün yanaşma üsulundan istifadə edilib. Birincisi, sistemin işçilərinin maaşı bir neçə dəfə qaldırılıb, ikincisi, onlara təlim, trening kursları keçirilib. Üçüncüsü isə yol polisi sistemində islahatlar sistemli aparılır. Buna başqa cəza mexanizmləri də işlənib hazırlanıb.
Bunlar səhər qəzetlərinin seçdikləri idi. Səhər-səhər xəbərətləri biz verirdik. Mən Ülviyə Əsədzadə.
Və mən Rövşən Qəmbərov.
İndi də verilişimizin yarısında xəbər başlıqlarını bir də xatırladaq.
Amerika prezidenti George Bush İraqdakı vəziyyətlə bağlı məxfi hesabatı açıqlamağa məcbur olur.
Rumuniya və Bolqarıstan Avropa Birliyinə gələn il yanvarında qoşula bilər.
Beynəlxalq təşkilatlar İrandakı həbslərdən narahatlıqlarını bildiriblər.
Qobustan həbsxanasında daha bir məhbus özünü öldürüb.
Və İqtisadi İnkişaf Naziri deyir ki, nəqliyyatda gediş haqları qaldırılacaq.
Bunlar bu saat olan ən son yeniliklərdir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dalğanı dəyişməsəz, verilişimizi axıra qədər qulaq assaz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
İş o yerə çatıb ki, yediyi yağın keyfiyyətindən İqtisadi İnkişaf Naziri də gileylənir.
Gələn il dollar neçə olacaq? Bu suala iqtisadi blokda da cavab tapa biləcəksiniz.
Və biləcəksiniz ki, dünya çempionatının təşkilatçılığı Azərbaycana qaytarıldı.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Xəbərətlər verilişi davam edir. Bayaq da məlumat verdiyimiz kimi, Bolqarıstan və Rumuniya gələn il yanvarında Avropa Birliyinə qoşula bilər. Bununla bağlı Avropa Komissiyası artıq razılıq verib. Amma Avropa Birliyinin şərtləri də var. Bunlar nədir, nədən ibarətdir? Bu barədə həmkarım Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Çərşənbə axşamı günü Avropa Komissiyası Bolqarıstanla Rumuniyanın Avropa Birliyinə üzvlüyə qəbul olunmalarını tövsiyə etməyinə baxmayaraq, onlar qarşısında sərt tələblər də qoyub. Bu iki ölkənin birliyə üzlüyünün əleyhdarları onların həddən artıq korrupsiyalı və iqtisadi cəhətdən zəif olduqlarına diqqəti cəlb edirlər və buna görə komissiya Bolqarıstanla Rumuniyanı sərt iqtisadi islahatlara şövqləndirməklə yanaşı, birliyin qalan üzvlərini onların qüsurlarından qorumağa çalışır. Məsələn, ərzaq mallarının təhlükəsizlik standartlarını yaxşılaşdırması, həmin ölkələrə Avropa Birliyinin kənd təsərrüfatına iri subsidiyalarının ixtisarsız tətbiqi ilə əlaqələndirilir. Üzvlüyə yeni namizəd ölkələr habelə öz inzibati sistemlərinin kənd təsərrüfatına və regional yardım proqramlarına ayrılan milyardlarla avro həcmində vəsaitləri təhlükəsiz idarə etmə qabiliyyətini sübut etməli olacaqlar. Hər iki ölkədən həmçinin mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiya ilə mübarizə sahələrində ciddi tədbir görmələri tələb olunur. Birliyin üzv ölkələri yaşayış standartları nisbətən aşağı olan yeni üzv ölkələrdən onları iri işçi miqrasiyası başlanacağından da nigarandılar və çox güman ki, azı ilkin mərhələdə bu ölkələrin vətəndaşları Avropa Birliyi məkanında sərbəst yaşamaq və işləmək hüququndan məhrum qalacaqlar. Bolqarıstanla Rumuniyanın geridə qalmasını statistik göstəricilər yaxşı nümayiş etdirir. Həmin ölkələrin əhalisi Avropa Birliyinin ümumi əhalisinin 6%-nə bərabər olan zaman, ümumi məcmu məhsulları birliyin həmin göstəricisinin 1%-dən az hissəsini təşkil edir. Qərbi Avropa ölkələrində birliyin 2004-cü ilə aid genişlənmə mərhələsinin nəticələri barədə, beləcə də qarşıdan gələn daha iki ölkənin üzvlüyünə dair çox soyuq ictimai reformalaşıb. Son günlər Macaristanın postkommunist erasının ən şiddətli xalq ixtişaşlarının meydanına çevrilməsi, Polşada erkən seçkiyə səbəb olan hökumət böhranı, Çex Respublikasında əlavə etimad rəyinə ehtiyacı olan natamam səlahiyyətli hökumətin formalaşması, 2004-cü ildə Avropa Birliyinə üzv olmuş Şərqi və Mərkəz Avropa ölkələrinin qəbulu ideyasının müdrikliyinə inamı sarsıdıb. Bazar ertəsi günü Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso həmin vəziyyəti nəzərdən keçirərək qeyd edib ki, Avropa Birliyi öz daxili mexanizmlərini tam sahmana salana qədər yeni üzvlərin qəbulu qətiyyən məsləhət deyil. Genişlənmə prosesində bir neçə il tənəffüs yaranmasının mümkünlüyündən xəbər verən həmin sözlər Avropa Birliyinə üzv olmağa can atan Türkiyə ilə Ukraynada, bəzi Balkan ölkələrində və hətta Qafqaz respublikalarında da həyəcan doğurmaya bilməz.
Rövşən Rahiboğlu Avropa Birliyinə daxil olmaq üçün Bolqarıstan və Rumıniya qarşısında qoyulan tələblər barədə danışırdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi ANSCM 102 FM dalğasında xəbərətər verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə bizə Azadlıq Radiosuna orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Orta dalğadakı verilişimizdə siz bugün həm də şəffaflıq verilişini qulaq asa bilərsiniz, dinləyə bilərsiniz. Şəffaflıq verilişi korrupsiya problemlərindən danışır.
Korrupsiyaya qarşı mübarizədə hüquqi baza var. Ancaq sadəcə olaraq bu qəbul olmuş qanunları, bu hüquqi bazanı aşılamaq lazımdır.
Bu günləri yenə də Azərbaycan korrupsiyanın qavranma indeksinə görə yuxarı yerlərdədir.
Azərbaycanda sahibkarlar hansı sahədə korrupsiya ilə üzləşirlər? Və korrupsiya daha çox ölkənin hansı hissələrindədir? Bölgələrdə yoxsa paytaxtda?
Əli Bayramda məqət böyük bazar varmı? Böyük bazar olan yerdə insarçılıq da orada öz əksini tapır.
Marif Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflıq verilişi bugün saat 9-un yarısında AM 1530 və 1296 tezliklərində yayınlanacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakıdakı göllərdən birinə gündə 9000 kubmetr kanalizasiya suyu axıdılır.
Qəlbəsi də budur ki, süfrəyə qoyulan duzu da həmin göldən çıxarılır. Sonra da həmin duzun üstünə Ukrayna, Rusiya istehsalı yazılan torbalara yığırlar, satırlar.
İndiyəcən bunu qeyri-hökumət təşkilatları deyirdi, ancaq indi hökumətin özü də etiraf eləməyə başlayıb. Hökumət deyir ki, satışda olan duz da, sərinləşdirici içkilər də, kalbasa da orqanizmə ziyandır. Vəziyyət o yerdədir ki, ölkənin İqtisadi İnkişaf Naziri də ərzağı ürəklə ala bilmir. Ətraflı Bakıdan Marif Çingizoğlu danışır.
Bir gün mən sabah özüm şəxsən tərəyağı açdım, yediyim zaman ondan bitki yağı gəlir. Almaniyada düzəldirib, güyə ki.
Səhər yeməyində yağın keyfiyyətindən şübhələnən İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevdir. Nazir sentyabrın 26-sında keçirdiyi Azərbaycanda yeyinti məhsullarının keyfiyyətinin yüksəldilməsinin əsas istiqamətləri mövzusunda konfransda bildirdi ki, səhər yeməyində yağda rastlaşdığı problem digər ərzaq məhsullarında da var. Və İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin bu yaxınlarda apardığı araşdırmalardan o da üzə çıxıb ki, Bakını, bəlkə də bütün ölkəni duzla təmin edən duz göllərinin birinə elə duz çıxarıla-çıxarıla hər gün 9000 kubmetrəyə yaxın kanalizasiya su axıdılır. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Anti-İnsaf Siyasəti Departamentinin rəisi Samir Dadaşov da deyir ki, onlar tez-tez toptan və parakəndə satış mərkəzlərində ərzaq məhsullarının monitoringini keçirirlər. Hər dəfə də xeyli miqdarda istifadəyə yararsız ərzaq məhsulları satışdan götürülür. Görülən işlərin yetərli olmadığını etiraf edən cənab Dadaşova görə ən təhlükəli vəziyyəti su və sərinləşdirici içkilər bazarında aşkar ediblər. O, apardıqları analiz zamanı bəzi müəssisələrin istehsal etdikləri həmin sularda bağırsaq çöpü qrupundan olan bakteriyalar aşkarlandığını deyir.
Məlum oldu ki, həmin müəssisələr tərəfindən təkrar qablaşdırılmaya yol verilmişdi. Yəni ki, plastik qablar, hansı ki, bir dəfəli istifadəyə nəzərdə tutulub, həmin plastik qablar yenidən toplanılaraq, zibilliklərdən və digər yerlərdən toplanılaraq yenidən istifadəyə verilir.
Samir Dadaşovun dediyinə görə, xörək duzunda problem daha ciddidir. O, Bakıda ən çox duz istehsal edilən Masazır gölündən tutmuş, Bakı ətrafı bütün göllərin hamısında antisanitariyanın hüküm sürdüyünü deyir. Cənab Dadaşov əlavə eləyir ki, həmin zibilliklərin ətrafından yığılan duz satılsın deyə Ukrayna və Rusiya istehsalı olan kağız torbalara qablaşdırılır. Bu sahədə uzunmüddətli monitorinqlər apardıqlarını deyən Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynova görə isə satılan spirtli içkilərin təqribən 50% qədər insan orqanizmi üçün təhlükəlidir. O isə bilir ki, əgər mağazalarda şüşə qablarda 1200 manata konyak satılırsa, onu heç yoxlamağa dəyməz. Həmin içkinin nə qədər keyfiyyətsiz olduğu elə onun satış qiymətindən bəllidir. Eyüb Hüseynov keyfiyyətsiz məhsulların tez-tez bazardan çıxarılmasını müsbət alsaysa da, ümumilikdə görülən işləri yetərli saymır.
Marif Çingizoğlu ərzaq məhsullarının keyfiyyətindən danışırdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bütün yay boyu Azərbaycanda dolların qiyməti düşməkdə davam elədi və belə görünür ki, bu eniş yenə də davam edəcək.
Düzdür, Rövşən bəy. Hətta hökumətin özündə də deyirlər ki, bu ilin yanvarında hələ dolar biraz da düşəcək, 4293 manat olacaq. Təzə pulla 85 qəpiyə. Ətraflı iqtisadi xəbərlər barədə İlkin Məmmədov danışacaq.
Oktyabrın əvvəlində Dünya Bankı və Azərbaycan hökuməti arasındakı kənd təsərrüfatının inkişafı və kreditləşməsi layihəsinin ikinci mərhələsi haqqında saziş imzalanacaq. Ümumilikdə 10 illik layihənin bütün mərhələlərinin maliyyələşdirilməsi 100 milyon dollara başa gələcək. Hökumət bu layihənin 4 illik birinci mərhələsini 2005-ci ilin sentyabrında başa çatdırıb. Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasovun sözlərinə görə ilk mərhələdə torpaqların qeydiyyatı üzrə 10 regional idarə, 5 bölgədə məsləhətxanalar və 25 yerdə veterinar məntəqələr yaradılıb. Bütün bu işlərə Dünya Bankı 34 milyon dollara yaxın vəsait ayırmışdı. Sentyabrın 26-sında Bakıda Azərbaycan və Koreya biznesmenlərinin işgüzar danışıqları olub. Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondu, Aspromo və Koreyanın İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyinin təşkil etdiyi birbaşa danışıqlarda informasiya texnologiyaları, tikinti, qida sənayesi və s. sahələri təmsil edən 30-dan artıq iş adamı iştirak edib. Bundan əvvəl iki ölkənin iş adamları arasında birbaşa danışıqlar avqust ayında keçirilmişdi. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi manatın dollara görə möhkəmlənməsinin sürətini azaltmağa da maraqlıdır. Amma manatın kursunun möhkəmlənməsi inflyasiya əleyhinə tədbirlərdən biri olduğundan hökumət kursa müdaxilə eləməyi də düzgün saymır. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev belə deyib. Onun sözlərinə görə ölkəyə külli miqdarda valyuta axını olduğundan manatın möhkəmlənməsini təbii qarşılamaq lazımdır. Amma möhkəmlənmə templərini bir qədər zəiflətmək də daha məqsədə uyğun sayılır. Nazirin sözlərinə görə hökumət yeni il üçün dollar kursunun 85 yeni Azərbaycan qəpiyi təxminən 4293 köyünə manat həcmində proqnozlaşdırır. Sentyabrın 26-sında isə Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 11 qəpik, 1 rus rublu isə 3 qəpik olub.
İlkin Məmmədli iqtisadiyyat xəbərlərini çatdırdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Güləş üzrə Dünya Çempionatının təşkilatçılıq hüququ yenidən Azərbaycana qaytarıldı.
Erməni idmançılarının təhlükəsizliyinə təminat vermədiyi üçün Beynəlxalq Güləş Federasiyası Azərbaycandan təşkilatçılıq hüququ aldı, amma sonradan Azərbaycan söz verdi ki, bütün iştirakçıların, o cümlədən erməni güləşçilərin də Bakıya rahat gəlib getməsinə şərait yaradacaq. Çempionat gələn il Bakıda keçiriləcək. Azərbaycan bu yarışa böyük əhəmiyyət verir, çünki ev sahibi olmağı azərbaycanlı idmançılara bütün çəki dərəcələrində təmsil olunmaq haqqı verir. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycan 2008-ci il Olimpiadasına daha çox lisensiya qazanmaq şansı əldə edəcək. Azərbaycanın taekvando komandası isə Moskvada keçirilən beynəlxalq turnirdə bir qızıl və bir bürünc medal qazanıb, 68 kilogram çəki dərəcəsində yarışan Fuad Nuriyev Fəxri Kürçünün ən yüksək pilləsinə qalxıb, 58 kilogramda yarışan Samir Axundov isə 3-cü yeri tutub.
İndi də hava məlumatını bir də təkrarlayaq. Deməli, bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq. Əsasən yağış yağmayacaq, amma axşama doğru bulutluluq arta bilər. Günorta cənub-qərb küləyi əsəcək, axşama doğru şimal-şərq küləyinin əvəzlənəcək. Gündüz 22-25 dərəcə isti gözlənir.
Azərbaycan rayonlarında da havanın əsasən yağmurlu olacağı gözlənilir. Hətta bəzi rayonlarda dolu yağacaq. Bir çox rayonlarda isə yağış sonradan leysana keçəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir daha xatırladaq ki, görək bugün səhərə nə xəbər ətər var. Amerika Prezidenti George Bush İraqdakı vəziyyətlə bağlı məxfi hesabatı açıqlamağa məcbur olub.
Rumuniya və Bolqarıstan Avropa Birliyinə gələn ilin yanvarında qoşula bilər.
Beynəlxalq təşkilatlar İrandakı həbslərdən narahatdır.
Pakistan həbsxanasında daha bir məhbus özünü öldürüb.
Və İqtisadi İnkişaf Naziri deyir ki, nəqliyyatda gediş haqları qaldırılacaq.
Bunlar bu saat olan ən son yeniliklər idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik.
Amma bizdən ayrılmayın. Saat 8-də Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi ayın 1530 dalğasında davam edəcək. Azadlıq Radiosunda bugün həm də siz şəffaflıq proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Sizlə isə bu yarım saatda biz söhbət elədik. Mən Rövşən Qəmbərov
və mən Ülviyə Əsədzadə. Sağ olun, salamat qalın.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.